Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 27-nji marty, Gepdäniň duşenbe güni. Gepdäniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urgan tanış edýärin. Minsk şäherinde polisiýa güýçleri 26-njy martda Belarusda bir günden bolan demonstrasiýalarda ýüzler çaýdan tussak edilip urulyp ýenjilenden soň planlaşdyrylan protesto aksiýalarynyň öňüni aldy. Minsk şäheriniň Oktýabrskiy ýerine protesto toplanan onlar çaýdan tussak edildi. Polisiýa ofiserleri ýurdun beýlek şäherlerine hem prezident Aleksandr Lukaşenkanyň hökümetine garşy 26-njy martda planlaşdyrylan protestleriň öňünden gözlek agtaryş işleri bilen meşgul bolýarlar. Oppozisiýa gurulmaçylar başda adamlar Lwautlan Gunurtan 25-nji martdaky protestleriň basylyp ýatyrylmagyna garşy protestde çykmaga çagyrdylar. Emma polisiýa we transport awtobuslary adamlaryň 26-njy martda köpçülik bolup toplanmagyna ýol bermedi. Belarusyň Wesna adam hukuklary toplanyň aktivisti Tatyana Revyako Minsk şäheriniň köçelerini 25-nji martda prezident Aleksandr Lukaşenkanyň hökümetine garşy geçirilen protestlerde hasaplamalara görä 700 adam tutsak edildi diýdi. Revyako tutsak edilenleriň köpüsiniň urulanyny hem de medisina kömegi mehtes olanına etti. Belarusun jurnalistler birleşi ıhtiyar verilmedik demonstrasiya varada mağlumat tayarlayan 20 jurnalistin hem tutsak edilenliğine etti. Tutulanların köpü de 26 Mart günü yerden boşaltıldı. Sol ruvak dentokoların neçesinin tutsakda saklanılayanlığı aydın değerli fiyasına etti. Evropa birleşi Belarus hakimiyetlerinin protestçilere karşı gören yoğut çağrılarını yazgırdı ve kolayda tutsak edilen asudur ayetler derhal azatlığa çıkarmağı talep etti. Abaşa'nın Belarus sakilçikhanesi 26 Mart'ta hakimiyetler demonstrasiya Rasiýada tutulanlaryň äklesini boşatmaga çağırdy. Orsiýetiň uzak günler gorunda we Sibirde Rus oppozisioneri Aleksey Navalnyň ýol başlygyndaky korrupsiýaga garşy protestler başlandy. Vladivostokda polisiýa adynan 30 adam tutsak etdi. Ýerli medeniýet wezirligi işçileri 1000 çemet adamyň şäher häkimetleri tarapyndan ygtyýar berilen protestde çykanyny habar berýär. Günorta Sahalynda bolan protestde 5 adam, protestden soň 9 adam tutsak edildi. Amur we Komsomolsk şäherinde 6 adam tutsak edildi. Planlaşdyrylan Yunanskylar Navalnyň korrupsiýaga garşy topary 2-nji martda premier-minister Dmitri Medvedewi korrupsiýada aýplanan hasabat çap edenden soň geçirilýär. 2011-2012-nji ýyllarda Orsiýetde hökümete garşy ul demonstrasiýalaryň gurnalmagyna kömek eden Navalny Moskwanyň köçelerini öz sözleri bilen aýdylsa prezident Vladimir Putiniň ýakyn töweregindäki resmiýetleriň arasynda giň eýran korrupsiýaga garşy 15 000 çemet adam çykarjakdygyny aýdýar. Gurnalmaçylar bu protestleriň Orsiýetiň 98 şäherinde geçirilmegini umid bağlayanlıklarına ediyarlar. Abasa'nın harbları 19. Mart'ta Oğan Sanur'la Hova Darbası'nın Kar Yasin'i öldürenliğini tasdikledi. Yasin, Al-Qaida'nın lider hükmünü hesiyetlendirilir ve onlar sadan sol sandik san Amerikan harbasını öldüren hücumlara cevapkar hesaplanılır. Pentagon 25. Mart'ta ul dereceli terör şahs Yasin'e karşı darbanın Oğan Sanur'un Paktiya velayetinde urlanlığına etti. Sonki yıllarda bir yere Abasa'nın yolaşırlarına köp Hova Darbası urlupti. Kırgız polisiyası odalık parlament deputatının tutsak edilmeğine karşılık güldüren adamları dargıtma için ses granatlarını ulanıyor. 25. Mart'ta kapma karşılıkta Noyavre verilenen prezident sayılı olurlarına bağlı siyasi tartkınlığın güçlenmeği neticesinde 10'lar sadım tutsak edildi. Sadır Zafarov'un 25. Mart'ta 3 yıllık meyletin sürgünçülükten dolanıp verenine Bişkek'te tutsak edilmeği sebepli hopsuzluk idaresinin daşı işiginine 500 sömesi protesti toplanıyor. Zafarov 2013. yılda hükümet resmiyetini zamun almakta ayıplanıyor. Kırgızistan'ın içeri işleri ministerliği 68 adam tutsak asına alındığını haber verdi. Zaparov Kralı hükümetinin ul dereceli resmisiydi. Önkü prezident Kurmanbek Bakıyev'in genişçisiydi. ABŞ resmileri 17. Mart'ta Mosulurlu'nun hova darbasının arkasında koalisyon güçlerinin duranlığını tasdik etti. Yasayıcılar bu darbada 200'den uğrak asuda adamın öldürülenliğine ediyarlar. ABŞ'nın yol asılığına koalisyonun 25. Mart'taki beyanatını bu hova darbasının Irak'ın hukusuzluk güçlerinin talep esasında İslam devlet toplarının zengçilerini ve encamlarını nişana almak için urlanmağa ediliyor. Önü beyanatta ölenlerin sanı ve hova darbasının anı kayfi yurdun uçarları tarafından urlanmağa edilmiyor. Bu beyanat Irak koşullarının 25. Mart'ta belki de su vaka sebeple asudu ilahattan pidanın kendini için Gunvatar Mosul'u izin almak kampanyasına arak etme bereninden son edildi. Sol gizli Mosul'un Al-Cedidi tırağında anık neymelerin bolunluğu aydın bulmağını galiyar. Yasayıcılar koalisyanın hova darbasının partlayıcıdan öldürülen yük maşinine ot düşürüp partlayıcılar yarınlığını ve partlamanın maskalılardan ne olacağıları yumrunluğuna ediyarlar. Ama Sakharovlar bu hova darbası ve aydılayan pidalar oyuncu derinliğinin başlananlığına ettiler. Havarlardın